Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Azizlar, muqaddas kitobni o'rganuvchi olimlardan biri jinga yo'liqishning nima ekanligiga shunday ta'rif bergan edi. Inson ichiga kirib olib, unga ta'sir o'tkazadigan va bevosita uni boshqaradigan uning aql-idroki, ba'zan esa tanasiga ham og'riq va zarar yetkazadigan jin. Jinga yo'liqqanlikni insonga nisbatan qilinayotgan jinga xos xatti-harakatlarga qarab farqlash mumkin. Bu holatda jinning har bir harakati tashqariga chiqadi. Jinga yo'liqish ichkarida sodir bo'lmaydi. Bu tarafdan kelib chiqadigan bo'lsak, iymonli kishi jinni bo'lishi mumkin emas, chunki uning ichida muqaddas ruh yashaydi. Biroq iymonli kishi yovuz ruhlar tomonidan shu qadar ko'p hujumlarga duchor bo'lishi mumkinki, natijada chetdan qaraganda u xuddi jinga chalingandek ko'rinishi mumkin. Azizlar, ko'cha kuyda yurganimizda ba'zan shunga o'xshash insonlarga duch kelishimiz mumkin. Muqaddas kitobda iymonli kishi jinga yo'liqishi mumkin degan tasdiq yo'q. Har bir iymonlining vazifasi jinlarni qidirish emas, balki ularning borligini ta'sir o'tkaza olishini tushunib yetish va Rabbimiz bergan hokimlik bilan ularga qarshi mustahkam tura olishdan iboratdir. Efesliklarga maktubining 6-bobi, 10 va 12 oyatlarida hamda 1 Butrus kitobining 5-bobi, 8 va 9 oyatlarida shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Jinga yo'liqqan kishining odatda odob-axloqi va ruhiy fil-atvori anchagina o'zgaradi. Ko'p hollarda odamning ovozi boshqacha bo'lib qoladi. Aql-idroki, bilim darajasi o'zgaradi. Jinlar ta'siri ostida bo'lgan odam hatto jin istagan narsani ham gapirib yuborishi mumkin. Hattoki o'zini yo'qotib, boshqalarga zarar yetkazishi ham mumkin. Ko'pincha bunday hollarni meditsinada boshqacha ta'riflashadi. Aslida esa insonning bunchalik tez o'zgarib qolishida jinlar sababchi bo'ladi. Markdan xushxabar kitobining 1-bobi 23 va 24 oyatlarida jinlar najotkorni tanigan zahotlari yo'q, odam orqali gapirib yuborganlar. Bu holat ehtimol bu odamning g'ayritabiiy bilimi va aqli kuchiga ega bo'lganligidan dalolat berar. Jinga yo'liqqanlikning boshqa bir alomatini muqaddas kitobdan boshqa bir telbada ham ko'rish mumkin. Ichidagi jinlarning kuch-qudrati yordamida bu tilba zanjiru kishanlarni sindirib, uzib tashlay olgan. Yuqorida aytib o'tilgan edik, iymonli kishi Hazrati Iso bergan hokimiyat bilan iblisning qudratiga mustahkam qarshilik ko'rsatishi kerak. Iblis va uning jinlarga qarshi turish bir iymonli kishining o'z hayotida gunohli ishlardan bosh tortishi demakdir. Agar iymonli kishi o'z hayotini yovuz kuchlarning har qanday ta'siridan tozalashni istasa, u ruhga to'lib yura olishi, muttasil duo qilishi, muqaddas kitobni o'qib o'rganishi, his-tuyg'ulari va ruhiyatidagi siniqliklarni tuzatishi va boshqa odamlar bilan sog'lom diyonatli munosabatlar o'rnatishi kerak. Azizlar, shu yerda sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. Tilkash kuchukcha najot.com. Xayr, omon bo'linglar.